Hai Sobis SBM.
Kembali lagi di SBM
SBM ITB
ITB
Talks.
Talks.
Halo, nama saya Adrian Aryatin. Saya mempunyai bisnis dengan keluarga bernama Big Stem dan Kaos Gurita. Saya di SBM sebagai alumni dan saya kebetulan jadi ketua ikatan alumni Science and Management. Saya juga di SBM ITB sebagai tutor dan mentor.
Ya, halo, perkenalkan nama saya Ratu Filia Ruslan. Saya sekarang sebagai generasi kedua dari bisnis keluarga saya yaitu Cibiuk Resto yang sekarang sudah menjadi PT, PT Lima Pilar Berkah. Posisi saya sebagai alumni MBA ITB Bandung, Entrepreneurship 65.
Oke, Ratu, apa kabar? Sehat semua ya?
Ya, alhamdulillah baik. Mas Adrian, gimana nih? Mas Adrian, udah lama ya kita nggak ketemu.
Iya, alhamdulillah. Oke, tadi Ratu tadi bilang generasi kedua Cibiuk ya?
Iya.
Itu gimana tuh? Itu bisnis keluarga ya?
Iya, betul.
Gimana? Cerita dong.
Jadi, Cibiuk ini dulu namanya Rumah Makan Cibiuk.
Okay.
Didirikan ayah saya tahun 1999.
Okay.
Gitu, karena judulnya rumah makan, jadi dulu bentuknya agak mirip warteg gitu. Jadi udah semua makanan udah jadi, tamu tinggal ngambil gitu. Nah, seiring
itu Cibiuk tuh waktu berdiri di mana?
Oh, dulu tuh berdiri di Garut Kota, di Jalan Ciledug. Tapi Jalan Ciledugnya kalau yang tahu Garut tuh agak di atas gitu. Agak di ujung lah, Garutnya agak ujung.
Cibiuk itu nama?
Cibiuk itu adalah nama kecamatan di Kabupaten Garut juga.
Okay.
Sampai sekarang masih ada nih kecamatan Cibiuk itu. Hmm. Karena ayah saya dulu dari situ. Sampai sekarang juga dari situ. Kampungnya di situ, kita mudik masih ke situ. Gitu, cuman untuk sekarang kita tidak boleh menggunakan nama daerah sebagai nama merek gitu, tapi karena saya dari dulu dan dulu ini ayah saya nggak tahu kenapa tiba-tiba mempatenkan nama merek tersebut, jadi nama Cibiuk ini masih kita pakai sampai sekarang gitu.
Oh, okay. Terus ayahnya masih aktif sekarang nih?
Iya, masih aktif. Jadi ayah saya tuh nggak mau sampai anak-anak terjun ke dalam bisnis setelah papa nggak ada.
Oh,
gitu,
okay.
Karena banyak tuh cerita-cerita dari perusahaan-perusahaan yang keluarga lain yang dimana anaknya harus menggantikan ayahnya saat ayahnya udah nggak ada dan anaknya jadinya kelimpungan dan bingung gimana nih proses bisnis dan budaya ayah saya di perusahaan itu gitu. Nah, makanya saya di Cibiuk dari 2017 ya, dari lulus kuliah S1 langsung di Cibiuk untuk belajar lah sama ayah saya gimana sih cara dan kultur-kultur apa yang ayah saya terapkan di bisnis Cibiuk ini gitu.
Ratu tuh anak paling tua?
Enggak, saya anak ketiga dari 5 bersaudara.
Oke. Okay.
Gitu, kakak saya yang satu udah punya bisnis sendiri.
Enggak ikutan di Cibiuk?
Enggak, yang pertama. Yang kedua juga udah nikah ikut sama suaminya karena perempuan.
Enggak ikut di Cibiuk juga?
Enggak, nah kalau saya ya awalnya juga saya gak mau tuh.
Oh, kenapa gak mau?
Karena kayak nggak mau, pokoknya mau yang lain gitu, karena sebenarnya passion saya bukan di situ.
Okay.
Gitu,
punya cita-cita lain ya?
Nah, punya cita-cita sendiri, punya cita-cita lain, cuman aduh kayaknya papa kasihan ya, nggak ada yang bantuin gitu, udah tua, udah semakin tua dan sendiri masih capek gitu, udah 20 tahun terus mengerjakan ini sendiri. Ya udah deh saya, karena adik-adik saya masih kecil, jauh usianya.
Oh, okay.
Gitu.
Jadi hanya satu orang anaknya yang meneruskan.
Tapi untuk sekarang baru-baru ini kakak saya mulai gabung lagi.
Oh, mulai gabung
gitu,
lagi.
Ya.
Oh, jadi karena tidak ada yang meneruskan, akhirnya
ya
diteruskan lah sama anaknya gitu.
Iya, betul.
Wah, seru juga ya. Tapi di sana gimana sih? Yang bapak udah 20 tahun nih, terus tiba-tiba diteruskan oleh anaknya.
Ya kalau soal itu mungkin Mas Adia dia tahu ya, karena sama-sama meneruskan bisnis keluarga. Kita
ya,
pasti
ya,
banyak bentrokan sekali dengan ayah kita yang pikirannya kolot gitu.
Bentrok malah ya sama ayah.
Iya dong, pasti gitu. Kalau di saya nih, di Cibiuk ini mungkin saya dulu bukan dari ekonomi atau bukan lulusan bisnis ya. Jadi banyak ketidaktahuan. Jadi 3 tahun pertama udah deh saya ngikutin aja ayah saya seperti apa. Ngikutin, terus kita pernah pakai konsultan juga. Nah, setelah 3 tahun saya merasa kayak kok gini-gini aja ya bisnis teh gitu. Kayak gak maju gitu, kayak udah aja gini, yang penting dapat omset. Kalau orang zaman dulu ya, gimana caranya cuan, cina kalau orang jelas sekarang, gimana cara meraup keuntungan sebesar-besarnya, gitu, tanpa ada sistem, tanpa ada manajemen, gitu.
Jadi dulu manajemennya tradisional banget.
Iya, tradisional banget. Nah, dari 2017 ini kita mulai meng-hire konsultan untuk membuat manajemen, karena kita mau Cibiuk ini semakin besar, gitu. Okay.
Nah, jadi ini perusahaan keluarga, tiba-tiba ada orang luar manajemen yang datang ke situ.
Iya. Nah, terus kan
berhasil nggak sih? Atau gimana tuh?
Ya banyak gejolak lah, gitu kan. Kebetulan
tetap
saya
ada gejolak ya.
Ada. Kebetulan kan saya dari sarjana hukum.
Iya.
Dan dulu ngambilnya hukum bisnis.
Iya.
Jadi sedikit banyak agak tahu tentang bisnis, tapi dari segi hukumnya. Taunya pokoknya kalau bisnisnya mau long lasting gitu ya, kita tuh harus menjadikan bisnis ini sebuah identitas hukum. Ya jadikanlah PT gitu, karena kan kalau CV itu terlalu kecil gitu ruang lingkupnya. Jadi kita jadikan PT, makanya dulu cuman udah bikin PT tapi tidak menerapkan si PT itu di dalam perusahaan kita, cuman PT sebagai nama aja gitu. Gitu, nah dari situ ya mencobalah banyak yang tidak serak dengan nilai-nilai yang selama ini Bapak terapkan gitu kalau di saya sih gitu. Kalau Mas Ardian gimana nih kira-kira di Big STEM, apakah banyak juga geseran-geseran dengan ayahnya gitu? Atau keluarga yang lain, kalau bisnis keluarga ya kan suka luas gitu.
Sebenarnya yang kalau yang Big STEM bukan dengan ayah saya. Ayah saya ada punya perusahaan lain namanya PD Besar, itu dari tahun 60. Tahun 60-an ya. Udah gitu itu PT ininya udah
PT. Udah PT iya.
Terus tahun 70-an ngambil kakaknya dan mulailah ada gejolak dengan kakaknya. Dan akhirnya sempat dibekukan PT-nya sampai begitu, udah gitu terus diganti nama lah ininya badan hukumnya jadi PD. Setelah itu tetap ada gejolak karena apa? Karena pada waktu itu mungkin kita ayah saya udah almarhum sekarang, waktu itu mungkin belum terlalu sadar sama hukum karena apa namanya tulis-tulisannya, karena apa yang namanya punya perusahaan tapi menempati tempat aset punya orang tuanya. Nah, terjadi masalah ketika orang tua, berarti nenek ya, nenek saya itu meninggal tahun 2005, meninggal, ribut nih, mulai ribut ini, ini punya, dianggapnya perusahaannya pun punya keluarga, itu yang jadi ribut lah. Jadi saya waktu itu sempat pegang perusahaannya sampai nenek saya meninggal, tapi setelah ada gejolak kayak gitu, akhirnya saya bersama istri bikin perusahaan yang baru. Nah, di perusahaan baru karena dengan istri, ini family business juga nih.
Iya, betul.
Agak seru ya. Iya.
Seru banget.
Misalnya gitu. Bisnis sama pasangan tuh sama istri agak seru karena ternyata kita harus misahin ini ya, misahin kehidupan pribadi sama profesional. Agak berat itu. Karena kita udah punya ikatan emosional. Mungkin sama ya kayaknya kalau punya ikatan emosional ya.
Iya, sama.
Sama kakak sekarang ya.
Iya, tapi kalau kakak sih baru masuk ya. Jadi masih ya biasa aja lah, belum ada apa-apalah gitu. Kalau sama ayah sih banyak ya. Walaupun ayah saya tidak sekolot itu, masih menerima ilmu, masih menerima masukan-masukan, cuman ya suka susah aja gitu meyakinkan ayah saya tuh kalau ini loh zaman sekarang tuh seperti ini bisnis tuh gitu. Ya setelah tadi saya 3 tahun terjun di Cibiuk merasa bosan, kayaknya saya harus tahu nih ilmu tentang bisnis, ilmu tentang manajemen gitu seperti apa gitu. Makanya pas nanya-nanya sama temen-temen, nanya-nanya sama orang lain, kayak ya udah kuliah lagi aja gitu.
Akhirnya kuliah lagi.
Iya. Walaupun saya bukan orang pembelajar ya. Paling gak suka belajar tuh gak suka banget.
Senengnya apa dong?
Kalau belajar saya tuh learning by doing, bukan
langsung praktek ya?
Iya, langsung praktek, bukan kayak textbook atau itu paling gak suka tuh, gak bisa gitu. Nah tapi karena itu adalah suatu kebutuhan gitu buat bisnis saya, jadi kayak yaudah deh maksakeun gitu kalau orang Sunda gitu.
Jadi mau ngomong mempelajari kayak dalam bisnisnya juga ya?
Iya gitu, belajarilah sedikit-sedikit, alhamdulillah banyak yang diambil, banyak yang udah mulai diterapkan juga, membantu sekali sih. Ya teman itu ya, konfliknya adalah kalau kita mengajukan sesuatu nih sama papa, itu tuh susah banget di ACC-nya. Itu karena kan papa tuh lebih berpengalaman loh daripada kamu. Papa tuh 20 tahun di bisnis ini, sedangkan kan kamu anak baru. Gitu. Padahal kan kalau sekarang ya perkembangan bisnis gak cuman cuan aja, kita butuh branding gitu. Sebenarnya sampai detik ini yang paling susah diterapkan itu adalah marketing. Iya, karena buat papa tuh kayak, buat apa sih endorse, buat apa sih branding tuh gak perlu. Kita cuman butuh gimana caranya kita omset yang gede, menjual yang banyak dengan kualitas kita yang bagus kayak gitu. Padahal kan itu kalau nggak dipromoin sayang ya mas ya. Gitu.
Karena udah punya nama besar.
Gitu.
Tadi Ratu cerita tentang apa namanya masalah ini kolot sama yang jadi itu generation gap namanya ya.
Iya.
Generation gap. Udah gitu jadi ada generation gap. Terus tadi ada yang merasa saya beda. Apa maksudnya saya punya pengalaman lebih ke kamu gitu ya, lebih ke itu. Dan ketiga tadi ngomongin tentang marketing gak perlu karena kita udah punya nama besar. Menurut Ratu itu jadi pembeda bisnis, family bisnis sama yang lain sih?
Itu sepertinya menjadi pembeda ya. Soalnya kalau bisnis lain itu kan kalau kita lihat nih zaman sekarang, mereka lebih mengedepankan branding dibanding kualitas mungkin ya, ada buruknya gitu. Nah cuman kalau saya gitu pribadi, saya tuh pengen kualitas yang saya kasih sebanding dengan marketing yang saya kasih juga gitu. Jadi maksudnya nggak sayang nih kita di belakang layar kerja keras untuk memperbagus kualitas dan dipromoin juga. Kalau yang lain kan biasanya udah deh marketing dulu, kualitas belakangan, yang penting banyak orang datang dulu nih gitu. Nah kalau kita pengennya sejalan. Kalau misalnya kualitas udah bagus, sayang dong kalau nggak dipromoin. Kalau cuman gitu-gitu aja. Nah, sedangkan kan sekarang biaya marketing, ya Mas Ardian juga tahu ya, luar biasa besarnya gitu. Kita mau masang iklan, mau endorsement, atau yang lain-lain tuh gede banget. Nah, kalau papa tuh uang segitu tuh sayang kalau dikeluarin buat marketing. Daripada buat marketing, mendingan kita buka outlet baru. Mendingan kita ngerenov yang baru. Gitu. Karena kan uangnya sama-sama besar.
Itu lebih ke bisnis strategi kalau
gitu. Iya, sedangkan kalau yang lain nih, kalau kita lihat nih brand-brand besar, mereka kan iklan dulu. Iklan dulu, terus cari investor yang mau buka nih, uangnya dari luar. Gitu. Kalau Cibiuk tuh enggak, kita semua pakai uang sendiri, sendiri gitu. Pokoknya, papa enggak mau. Uang dari luar, papa enggak mau. Gitu. Tapi, pengennya punya papa aja.
Tapi
gitu.
Itu, maksudnya enggak mau pakai investor luar gara-gara apakah ini bisnis keluarga nih, atau jangan sampai ada campur tangan dari pihak asing atau gimana gitu.
Karena pengalaman ya. Jadi dulu tuh papa sempat pernah ada beberapa menerima investor dari luar, maksudnya orang lain gitu, yang kayak yaudah saya kasih uangnya, bapak buka rumah makannya. Dan pernah beberapa kali juga kita diusir juga. Kayak udah rame nih, udah rame, kayak yaudah kamu pergi, kan tanah saya, ini saya yang renov, uangnya uang saya. Jadi kamu pergi gitu, diganti branding dan lain-lain. Ya udah, kita ya udah. Nah dari situ mungkin pengalaman-pengalaman itu mengajarkan saya untuk kayak, ya udah deh, kita nggak bisa percaya sama orang lain. Ya, mau nggak mau, ya pakai uang sendiri aja, biar aman. Gitu.
Strateginya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya emang strateginya seperti itu, untuk di family business ya, bisnis keluarga. Mungkin maju nggak sih menurut Ratu, atau agak sulit atau gimana, atau gampang kalau justru gampang kalau ini kalau misalnya family business kayak misalnya gimana?
Kalau menurut saya melihat berkaca dari pengalaman dan yang udah diterapkan di Cibiuk, mungkin maju, cuman waktunya jadi lebih lama gitu. Yang misalnya orang lain mah kita bisa maju dalam waktu 2 tahun tuh kita bisa buka 10 cabang misalnya gitu ya. Kalau pakai uang sendiri ya paling 5 gitu, gitu, gitu. Bedanya dari situ sih. Jadi growth-nya jadi lambat aja, gitu. Tapi kalau
bisa,
karena saya dan ayah saya menganut orang-orang yang menganut kayak kalau bisnis mau besar dan mau lama, tidak boleh growth yang terlalu cepat, gitu. Kalau ayah aku dan ayah aku ya gitu.
Kan alon-alon asal.
Gitu.
Maraton, kelakon.
Ya, gitu mas.
Tapi ini enggak sih, kalau kalau saya punya malah gini, kalau misalnya tadi kan bisnisnya, strategi harus gini, beda-beda, mungkin beda-beda tiap orang.
Iya, betul.
Tapi yang saya alami ya, kayak di bisnis keluarga, sekarang kan bisnis sama istri. Harus terbuka nggak sih mindsetnya gitu? Jadi misalnya terbuka, akan kadang-kadang ada perubahan nih. Kita udah punya nih kayak gini. Ternyata ada perubahan yang lain, kita harus cepet nangkep nggak sih?
Iya.
Kalau saya kadang-kadang gini, perubahannya, ada perubahan ini, suka direm sama istri. Tapi jangan dulu, kita butuh produksi dulu nih, jangan branding dulu misalnya. Oh ini brandingnya udah bagus. Brandingnya ada cara yang lebih baru nih. Misalnya saya kan dari zaman belum terlalu muncul kayak Instagram kayak gitu yang online Instagram, terus yang dulu FB kayak gitu belum, terus sekarang banyak marketplace. Nah dulu kita tuh kayak door to door nggak? Door to door loh.
Door
to door yang kita datang ke sini, kita kasih brosur, kita kasih surat dan lainnya, penawaran, kita datang, kita coba gratis dan lain-lain. Jemput bola lah istilahnya. Nah, tapi yang kadang-kadang ya ada cara ini, orang lain bisa, tapi pasangan kita jangan deh. Atau sebaliknya, pasangan kita mau nyoba ini, saya ngerem, enggak deh, kayaknya enggak gitu. Itu agak-agak ini kan, agak-agak namanya keluarga ya.
Iya, betul.
Secara ada kayak gitu enggak sih?
Pastinya ada ya, Mas. Cuman kalau itu pasti ada banget, dan biasanya ayah saya juga kebanyakan ngerem daripada saya. Kadang-kadang ada beberapa hal yang kayaknya enggak cocok deh pah ini di Cibiuk gitu maksudnya. Karena anak saya yang ngerem.
Jadi gitu.
Atau misalnya terbalik, nah biasanya lebih seringnya ayah saya yang ngerem gitu.
Ratu yang ngebut.
Saya yang ngebut, tapi juga ada beberapa kali gitu, maksudnya yang dimana ayah saya yang ngebut, saya yang ngerem gitu. Itu sih itu pasti ada ya. Nah itu biasanya kita cocokkan lagi dengan, kan nggak semua perubahan ini bisa kita aplikasikan di perusahaan kita, karena kan beda tipe, beda jenis, beda customernya juga gitu. Nah biasanya kita dilihat lagi nih kira-kira apa perkembangan yang sekarang ini cocok nggak sih sama kita gitu, kira-kira sisi apa cara marketing yang sekarang ini cocok nggak ya, masuk nggak ke customer kita gitu. Kayak contohnya nih kan, kalau di restoran tuh sekarang hampir semua menu pakai QR ya. Kita udah nggak pakai tuh buku menu ya kan. Kalau kita lihat di kafe, di restoran atau dimanapun gitu, jarang banget. Nah kalau di Cibiuk itu tidak bisa diterapkan banget tuh, nggak bisa gitu. Karena kenapa? Karena customer kita itu kayak kan restoran keluarga ya, tapi kayak 40 tahun ke atas yang mereka tuh malas ribet untuk ngecek HP buka QR itu ya maksudnya.
Mereka tidak terbiasa, maksudnya gak nyaman lah kalau pakai
QR. Betul.
Ini yang dipegang gitu ya.
Nah itu, nah makanya kita sediakan QR untuk mengikuti perkembangan, tapi kita jadi tidak menghilangkan buku menu. Menu itu kita tetap banyak, dan customer kita pakainya ya maunya buku menu gitu. Nah, kayak gitulah gitu perkembangan kayak gitu.
Terjadi kayak gitu juga kadang-kadang yang kita permudah, misalnya saya kan perusahaannya stempel ya, stempel dan pencetakan. Kita permudah sama udah lewat ini aja, lewat online aja. Kamu bisa pakai WhatsApp atau pakai apa. Jadi kadang-kadang yang saya mau datang. saya pengen lihat ininya kayak gimana, ini harus pegang gitu. Dan emang betul rata-rata yang umurnya udah senior lah. Kalau anak muda kan pengen udah cepet.
Gampang-gampang aja ya.
Jadi kadang-kadang ya apa namanya, dan kalau saya kan perusahaannya juga bukan perusahaan yang menyediakan yang kebutuhan primer. Kayak makan kan primer.
Ini
kan lebih ke B2B, ke kantor lah ya. Kantor kayak gitu, cetakan dan lain-lain. Jadi kadang-kadang ya itulah, price sensitive gitu kan.
Iya, betul.
Pengen yang lebih murah gitu dan lain-lain.
Iya, gitu. Ngebandinginnya rada ini ya, kalau yang saya juga.
Kayak gitu. Ada kayak gitu ya di restoran ya?
Iya, ada dong. Ada sama suka ada aja yang komplain kayak kok di restoran ini lebih murah daripada di situ, daripada di kita gitu.
Tapi
apalagi.
Tetap makan dong kan.
Tapi tetap makan. Ya walaupun bilang kayak aduh ini kemahalan kok, apalagi di daerah ya kan, saya masih punya restoran daerah. Kita kan udah menerapkan tax and service nih.
Iya, gitu.
Kan kalau service itu di kota tuh biasa ya.
Betul.
Ya ada gitu service tuh, malah kalau di Jakarta kan gede-gede banget.
Iya.
Nah di daerah tuh kayak ini ada service tuh buat apa sih? Itu sometimes mereka pajak aja, si tax aja. Kayak kenapa pajak kita yang bayar gitu, kenapa harus ada pajak gitu. Makanya Cibiuk ini harganya beda-beda di outlet gitu, tergantung, tergantung di mana daerahnya dia di outletnya gitu.
Tapi kebayang dengan berbagai ini ya, saya aja misalnya saya sama istri terus Ratu sama ayah gitu ya, istilahnya apa ya, diskusi tentang ini pendapatnya beda gitu ya, atau yang tadi malah generation gap gitu ya, itu aja adaptasinya agak pasti lama ya.
Lama mas, saya juga
kebayang ya,
lama banget sempat mau menyerah beberapa kali, kayak udah deh nggak mau ngelanjutin lagi gitu, saking kayak capek aja gitu, maksudnya semua saran kita nggak diterima gitu ya, maksudnya kita tuh udah mikir udah capek gitu, udah ngasih tahu
saya
gitu.
Ngalamin juga
ya,
gitu.
Kan, ya, pasti.
Tapi waktu itu kita maksudnya gini, akhirnya waktu itu saya ininya sama istri yang ini kita harus profesional nih mau nggak mau, karena kasarnya kalau misalnya kita ngaco-ngaco ini ya, berantem lah, berdebat gitu ya, ini bisa perusahaannya acak-acakan atau hubungan keluarganya acak-acakan kan gitu kan, maksudnya nggak baik-baik gitu kan, nggak enak. Jadi kita milih untuk udahlah, mendingan dibagi urusan, kita kita ber apa namanya, coba pakai apa, hitam di atas putih, perjanjian kayak gitu pakai sama istri sendiri. Ada ada nggak sih kayak gitu di sama orang tua?
Kalau sama istri mungkin bisa kayak gitu ya, karena kan walaupun ada keterikatan emosional, kan setara gitu.
Iya betul. Iya. Itu yang bikin susah, setara loh.
Nah
harusnya.
Tapi kalau sama ayah itu lebih susah mas.
Oh susah.
Karena
ya?
Kan udah kita punya keterikatan emosional.
Iya.
Terus posisi kita nggak setara.
Iya nggak bisa.
Iya posisinya nggak setara, nggak bisa. Mau nggak mau saya sebagai anak, mau nggak mau harus nurut dong sama orang tua.
Jadi kayak bawahan lagi. Ya?
Iya. Kalau bawahan masih mending nih, masih ada. Apa profesionalnya masih dapat karena kan itu urusan kerja. Kalau saya pagi, siang, sore, malam, sebelum tidur, bangun tidur, yang diomongin itu bisnis, mas.
Waduh.
Nah, dulu kan kalau keluarga saya ini punya kebiasaan, kalau subuh papa saya kan ayah saya ke masjid. Yang cewek-cewek di rumah sholat berjamaah, bisa gitu ya. Dulu sebelum saya nikah tuh. Papa pulang dari masjid, yang diomongin itu bisnis lagi, rumah makan. Waduh. Ini gimana nih? Ini outlet ini ada komplain, ada ini. Bener-bener definisi 24 jam memikirkan itu tuh gak ada jeda gitu. Apapun yang salah aku, kita lagi makan, yang diomongin itu. Kita misalnya kadang-kadang kayak mau rebahan dulu gitu, capek gitu ya, dipanggil yang diomongin juga itu gitu. Jadi kayak apa ya, lebih sulit dan gak bisa. Kita pakai hitam putih misalnya, oke papa sekarang pakai hitam putih kan, udah pakai PT. Oke papa sebagai komisaris utama misalnya, saya sebagai direktur utama, tapi gak bisa dengan semena-mena kayak karena saya direktur, gimana saya? Oh nggak bisa. Semua harus ACC papa sampai detik ini.
Wow.
Gitu. Semua harus ACC papa. Program sebagus apapun yang kita punya,
hierarkinya kuat ya.
Apapun yang kita punya, tetap semua harus ACC papa. Gitu. Karena sosok papa ini di restoran ini kan kuat banget. Jadi karyawan pun, staff-staff pun lihatnya papa. Gitu. Bukan saya. Gitu.
Jadi walaupun kalau misalnya ada instruksi dari papa sama Ratu, berarti yang didengar pasti yang atas dong.
Iya, nah kalau sekarang udah agak-agak mulai bergeser, ya mau nggak mau ya di situ saya harus di rumah makan, di restoran itu, di PT itu, saya harus bersikap sebagai orang yang jahat. Karena kalau misalnya saya banyak keringanan, banyak memperlihatkan keringanan kepada anak-anaknya, mereka jadinya semakin tidak menghargai saya. Gitu. Karena kan rata-rata di situ kan udah lebih tua dari saya usianya.
Okay.
Ini anak kecil masuk ke sini tahu apa sih?
Oh iya iya.
Iya kan? Itu salah satu.
Saya ngalamin itu.
Pernah juga ya mas.
Waktu saya jadi, tapi waktu itu posisinya ini waktu perusahaan yang sebelumnya punya bapak saya. Jadi bapak saya mundur, saya maju.
Mirip lah ya.
Tapi ketika saya maju, bapak saya udah nggak ikutan, sok aja.
Oh iya.
Tapi mereka yang kagok karena karyawan-karyawannya udah pada tua yang waktu kecil saya TK mereka yang nganterin kayak gitu.
Iya sama.
Gitu ya.
Sama saya juga gitu.
Nganterin begitu ya. Ini gimana nih, saya manggilnya manggil nama, manggil mas, manggil pak, kagok mereka.
Iya.
Terus ya itu yang tadi, yang ini anak kecil apa nih?
Anak
gitu.
Kemarin masuk.
Betul.
Lebih tahu kita dong.
Iya,
gitu.
Benar,
nah
gitu.
itu sih ya salah satu sulitnya menjadi generasi kedua di bisnis keluarga ya, dengan karyawan lama gitu.
Iya itu agak-agak PR ya.
Iya PR banget sih itu.
Nah tapi ngomong-ngomong generasi kedua, nanti apa kabar generasi ketiga nih?
Maunya sih gitu mas. karena kan
akan kayak gitu lagi nggak, misalnya kayak misalnya tadi papa ke ratu ngomongnya gitu nggak, akan kayak gitu nggak ratu ke anaknya?
Karena saya nggak mau kayak gitu, makanya kita sekarang lagi mendesain perusahaan yang sesuai dengan perusahaan, bukan perusahaan keluarga gitu, tapi profesional gitu. Makanya kita sekarang udah kita udah ada manajemen tuh dari 2017. Nah, kita lagi terus memperkuat sistem dan memperkuat manajemennya supaya nanti nggak ada keluarga pun misalnya di situ, itu bisnis bisa jalan sebagaimana mestinya dengan nilai-nilai yang sudah diterapkan oleh papa. Gitu.
Seru-seru. Berarti sih strateginya biar misalnya family bisnisnya secara profesional, berarti emang dari sekarang udah dibikin profesional.
Iya, gitu kan, kayak Abu Rizal Bakri juga bisnis keluarga ya.
Iya, iya.
Iya, tapi kan dia udah profesional karena udah lama udah menerapkan sistem dan lain-lain. Ya, salah satu cita-cita saya dan ayah saya ya kayak gitulah, gitu.
Jadi gimana caranya oleh keturunan-keturunan kita.
Iya, tapi seprofesional mungkin gitu. Dari rekrutmen dan lain-lain.
Ya itu soalnya itu ya, apa namanya? Mau nggak mau harus diteruskan ke keturunan kita ya.
Iya.
Jadi kayak ini kayak apa dinasti ya?
Iya betul. Udah
atas bawah gitu ya.
Iya, tapi kan kalau dinasti jangan sampai ada cerita misalnya nanti keturunan kelima misalnya gitu ya nanti. Terus dulu saya pernah punya bisnis Cibiuk loh gitu. Terus dibikin udah nggak ada kan, itu kayak sedih. Kita bisa lihat ya. Gak akan saya sebutkan gitu restoran-restorannya, tapi banyak mungkin kalau Mas Adrian tahu dan di Bandung ada beberapa restoran yang sekarang itu menurun banget, padahal zaman dulu tuh kayak ini banget, itu terkenal banget gitu, ada beberapa kan gitu. Nah, kita, saya dan ayah saya tuh gak mau tuh kayak gitu, jangan sampai ada cerita dulu kakek saya punya ini gitu, dulu ibu saya nerusin restoran ini gitu, jangan sampai ada cerita gitu. Makanya kita lagi ngebut lah untuk memperkuat sistem dan manajemen di restoran.
Iya benar-benar gitu. Saya juga ya nanti satu hari harus nerusin ke anak-anak saya nih. Cuma ya itu belum tentu mereka minat nih masalahnya. Tapi kalau misalnya mereka ternyata anak-anak nggak minat, kan ada ini nih, mungkin ada orang lain secara profesional. Gimana tuh, ada orang profesional yang masuk jadi bagian bagian dari si family business ini gitu.
Nah itu Mas, kita kan sekarang sebenarnya itu udah kita lakukan. Sebenarnya itu kita nggak terus ngambil dari dalam lah gitu ya. Kita nggak, maksudnya kita nggak pasti nawarin ke saudara, ke sepupu, ke tante dan lain-lain. Kita pasti nawarin, cuman kita itu tetap membuka ruang untuk orang-orang lain, apalagi lagi yang profesional dan mempunyai pengalaman, untuk masuk ke kita dan memajukan bisnis kita. Makanya kita bikin, lagi bikin skema gimana caranya ini tetap family business tapi bisa di-running oleh orang-orang profesional yang pinter, yang bisa memajukan bisnis kita.
Keren tuh.
Tapi kita yang dapat untungnya gitu ya, mereka kalau mereka masuk ya jadi karyawan aja.
Betul.
Gitu, bukan gaji jadi pemilik aja. Gitu, betul, pemilik mah tetap kita. Kan banyak juga cerita ya Mas ya. Mungkin pernah dengar cerita yang bisnisnya diambil oleh karyawannya.
Ada.
Gitu, ada banget gitu, karena sistemnya yang tidak kuat. Dan saat kita lagi mendesain ini semua, ownernya tuh nggak ada di situ.
Iya benar-benar.
Gitu, makanya
mungkin karena mungkin sistemnya belum baik.
Iya, jadi ownernya nggak tahu apa-apalah gitu.
Soalnya kayak saya banyak punya beberapa beberapa kenalan yang emang punya bisnis keluarga yang sebagian tuh emang running well lah, bagus ya. Satu lagi enggak gitu, karena sayang aja misalnya ada ya ada rumah makan juga yang udah terkenal mungkin di Jogja kalau nggak salah. Ya gitu, cabangnya di mana-mana sekarang udah nggak ada. Kenapa sih nggak ada gitu? Kebetulan saya kenal. Itu mah ibu saya sama kakak saya. Jadi adik-adiknya mungkin dikasih satu cabang. Tapi karena mereka passion nggak di situ. Ya udahlah, saya lebih suka jualan boba misalnya. Lebih suka jualan part sepeda misalnya kayak gitu. Ada kayak gitu, sayang banget ya.
Iya itu, makanya kalau ayah saya tuh nggak pernah ngasih ya gitu ya. Ada beberapa kan yang ngasih cabang, cabang ini punya si A, cabang ini punya si B.
Enggak, gitu. Kayak gitu ya?
Enggak gitu, karena selain nanti tidak terurus dan berbeda-beda, nanti juga kata ayah, kata mama sama papa saya gini, kasihan dong nanti misalnya kamu dikasih yang Soekarno Hatta, yang Soekarno Hatta rame, terus tidak dapat yang Jatinegara sepi, kan kasihan, beda dapatnya gitu.
Kesannya enggak ini ya.
Jadi enggak rata gitu, padahal kan semua anak-anak sama gitu. Orang tua kan pengennya ngasihnya sama gitu.
Iya,
gitu, makanya kita pakainya PT. Nah, di PT itu pakainya saham. Nah, siapa yang ada di PT itu cuman papa, mama, sama anak-anaknya aja udah. Nggak ada
orang lain, nggak
ada tantu, itu pun nggak ada yang masuk, adik papa, adik mama tuh nggak ada gitu.
Tapi kalau nyiapin anak kan ada, kalau misalnya kayak dinasti nyiapin anaknya gitu ya, nyiapin anaknya untuk jadi penerusnya dia,
penggantinya
dia,
betul.
Itu gimana sih, emang anaknya emang harus sebaiknya gitu ya, atau yang sudah ada lah gitu ya. Kalau saya kan kayaknya belum, masih dikit-dikit aja, anak saya masih kecil juga, maksudnya nggak masih ada yang masih kecil dan belum ke situ. Terus tapi untuk melibatkannya emang harus semuanya ini nggak, harus tahu dari misalnya kalau misalnya Cibiuk, kamu belajar masak kayak, atau misalnya kamu belajar ngelap meja kayak, dari awal dari itu atau gimana?
Jadi kalau papa itu kan, adik saya tuh yang paling kecil SMA kelas 2 ya Mas ya. Nah sampai sekarang itu, sampai sekarang dari dulu sampai zaman saya selalu melibatkan anak-anaknya dalam keputusan di rumah makan. Misalnya gitu, kita tuh kayak sekarang kita lah mau bikin tempat baru nih gitu ya, ada tempat baru. Terus papa tuh punya desain interior untuk rumah makannya. Nah itu tuh nanti dikirim ke grup keluarga, terus minta saran. Gimana nih Neng Wawa, Neng Hira, bisa gitu ya, ke adik-adik saya, kira-kira bagus nggak gitu. Nah itu kan adik saya yang belum terlibat, yang sekarang masih sekolah tuh, jadi udah ada tesnya gitu. Udah ada tesnya
dari situ ya,
dari situ gitu. Terus kayak kita kayak nggak harus bisa masak, nggak harus apa, tapi kita harus tahu ini tuh makanan enak dan tidak enak gitu. Kita harus tahu, jadi dari kecil kita udah diajak, kita ke restoran, kita sering makan di luar. Kalau keluarga aku tuh sering banget makan di luar, sesering itu. Terus juga kita kasih tahu, ini tuh pelayanan yang baik seperti restoran ini loh. Nah yang buruk tuh kayak gini.
Jadi dari kecil udah ditanamkan,
gitu. Jadi kayak bukan yang harus bisa masak atau bisa ngelap meja atau lain-lain, tapi lebih ke tes itu, standar-standar kayak makanan enak tuh seperti ini, plating yang bagus tuh kayak gini, gitu. Jadi ya, udah
dikasih pengetahuan di situ.
Jadi udah menerapkan lah dari sekarang ke adik-adik. Dari dulu sih sebenarnya udah diterapkan gitu ke adik-adik tuh seperti ini loh gitu. Terus kalau misalnya kita, kan saya sering liburan juga ke luar negeri. Nah, setiap abis liburan tuh pasti papa nanya gini, apa yang kamu ambil, apa pelajaran yang kamu ambil dari liburan ini?
Langsung dievaluasi ya?
Apa ya? Gitu maksudnya, apa ya? Gitu. Gitu,
karena laporannya enggak ya?
Enggak sih, cuma ditanya, menurut kamu apa? Atau misalnya kita habis makan di luar, menurut kamu yang bagus di restoran ini apa? Gitu. Yang bisa diterapkan di Cibiuk apa? Dan itu semua anak-anaknya ditanya. Gitu, itu kita ditanya, mau adik aku yang SMA, mau adik aku yang kuliah, gitu, yang sekarang kuliah. Sampai aku pun masih ditanya, menurut kamu yang bisa dicontoh itu apa? Katanya.
Berarti betul ya, kalau misalnya kayak dia kan, papanya sebagai pendiri emang harus mau nggak mau, kalau mau maju harus open minded ya.
Iya betul.
Wawasannya juga harus diupdate terus ya.
Setuju. Kalau papa open minded sih untuk orang tua seperti ya, sebesar setua papa gitu ya. Papa tuh termasuk yang sangat open minded.
Masih mau nerima dari luar.
Cuman ya kadang-kadang agak susah aja sih. Kadang-kadang harus misalnya kita tuh membuktikan dulu kalau ini tuh beneran it works loh gitu. Ini kayak misalnya endorse tuh. Dulu kan papa tuh kayak endorse kan mahal ya Mas ya. Kan
mahal. Dan dulu belum ada ya.
Sekarang tuh endorse mahal nih. Harus dicobain dulu, ngumpet-ngumpet dari papa gitu. Terus nanti apa ini loh, setelah endorse tuh jadi tamu tuh omset jadi naik loh, banyak loh. Marketing tuh penting loh, baru kayak ya udah oke okay, iya gitu.
Gitu. Seru-seru
gitu ya. Sih.
Ya, terus apalagi ya, kalau misalnya buat, kalau misalnya di ini ya, kalau di apa namanya, dikaitkan sama ini deh, dikaitkan sama teori-teori yang kita pelajari ya, waktu itu di MBA waktu itu ya. Terus, kira-kira kalau misalnya ingin bikin perusahaan keluarga, atau kita meneruskan perusahaan keluarga, menurut Ratu, poin-poin apa aja sih yang kira-kira penting gitu? Dari pengalaman?
Menurut aku poin-poin yang penting kalau mau meneruskan perusahaan keluarga, pertama sih, yang pertama banget ya, kuat mental sih Mas.
Mental.
Kuat mental sih, udah nggak ada lagi itu. Kuat mental. Kedua, komunikasi kita juga harus jalan.
Jangan pundung gitu ya?
Iya, jangan pundungan. Susah kalau pundungan meneruskan bisnis keluarga tuh nggak akan bisa.
Gitu ya.
Gitu kalau sensitif, pundungan, ditolak sekali meron gitu ya. Udah itu sih ya udahlah gitu ya. Jangan bermimpi untuk mau melanjutkan bisnis keluarga gitu. Apalagi misalnya masih ada hubungannya dengan orang tua kita.
Iya, gitu. Betul ya.
Kalau sama pasangan, saya nggak tahu nih, karena belum berpengalaman. Itu Mas Adrian lebih berpengalaman. Cuma kalau orang tua, intinya adalah
buat mental. Tapi sama sih kalau sama pasangan juga, kayaknya kalau menurut saya sih jangan pundung juga. Terus apalagi
lebih susah ya Mas, enggak?
Susah. Apalagi tadi cerita kan misalnya kayak pulang dari sholat terus tanya gimana. Nah, kalau saya tuh sebelum tidur.
Iya ya.
Ini kan sekamar nih, sekasur nih. Mau tidur nih. Udah tidur ya. 1, 2, 3 tidur. enggak 1, 2, 3. Yuk tidur, ntar ada ide. Udah tidur. Tapi kadang-kadang kalau saya ide keluar ya. Apalagi saya kan ada bisnis yang kaos gurita itu.
Iya.
Kaos gurita itu kan apa namanya, industri kreatif ya.
Iya.
Kreatif tuh idenya bisa keluar
kapan
anytime
aja,
anywhere gitu. Yang tiba-tiba yang awal-awalnya itu beneran yang nanti pas pameran ini kita bikin konsepnya gini. Itu yang misalnya udah tengah malam, kita udah mau tidur, udah capek gitu. Tapi keluarnya situ. Masalahnya kalau misalnya yang satu udah pengen tidur banget, satu lagi yang punya ide, gitu kan, gimana ya?
Iya.
Terus jangan pundungan, iya. Dan kalau misalnya tadi kan dari ayah ke anak powernya beda dong.
Iya.
Kalau ini kan setara nih, suami dan istri, sama-sama urusannya family business. Itu agak PR-nya buat saya memang harus untuk satu urusan emang harus satu kepala, nggak boleh dua kepala. Ternyata dikasih instruksi dari saya sama dari istri karyawan ya, itu mereka ini waktu awal-awal ya, mereka bingung.
Iya betul Mas.
Saya nurut ke siapa ya, ke bapak atau ke ibu, katanya gitu kan.
Iya benar, setuju.
Dan dua-duanya punya ego tinggi dan dua-duanya dominan, saya sama istri. Nih harus gini. Wah. Akhirnya ya udah itu bertahun-tahun, setelah beberapa tahun baru oh iya kayaknya saya bagian ini aja, kamu bagian ini. Karena setelah beberapa tahun mulai kelihatan ya, kamu kompetensinya di sini, saya kompetensinya di sini. Itu kali ya, yang pundung ya. Terus apa lagi ya?
Sama, kalau saya yang lebih banyak siap untuk banyak mengalah. Bukan generasi atasnya ya, kalau misalnya dari orang tua gitu ya maksudnya. Tapi
sama ya, tadi mengalah ya.
Tapi mengalah itu bukan berarti kita tidak meneruskan tujuan yang kita mau ya. Mengalah
tujuannya sama.
Tujuannya kita punya cita-cita yang lebih besar mungkin dari orang tua kita gitu. Bukan berarti dengan mengalah kayak ya udahlah ngikutin aja papa maunya gimana. Bukan berarti seperti itu, tapi maksudnya mengalah untuk menang di kemudian hari maksudnya gitu ya maksudnya. Lebih kalau menurut kita baik dan menurut kita itu bisa memajukan bisnis kita, tetap perjuangkan. Tapi ya pelan-pelan gitu ya, namanya juga orang tua mungkin ya. Khususnya misalnya yang punya orang tuanya yang tidak open minded itu mungkin agak susah banget nih untuk didobrak pikirannya gitu. Gitu sih, itu juga penting karena ya walaupun ayah saya open minded, ada aja beberapa hal yang susah gitu ya untuk saya mendobrak itu. Harus setelah bertahun-tahun ada suatu hal yang setelah bertahun-tahun baru papa baru mau, iya okay, gitu. Itu butuh waktu bertahun-tahun untuk meyakinkan sesuatu hal itu sama apa gitu maksudnya.
Berarti emang harus meyakinkan
gitu.
Ya.
Gitu, kita harus apa ya, punya kekekehan yang lebih kekeh daripada orang yang bisnis sendiri gitu.
Sih. Tapi saya ngalamin yang kekeh itu. Yang kadang-kadang kita harus buktiin pernah. Jadi misalnya kayak gini, saya bikin desain kaos ya. Kalau yang kaos gurita itu kan kata-kata doang ya, dan orang lain bilangnya ah gampang bikin kata-kata gitu, ternyata nggak gampang karena prosesnya itu ya, prosesnya bikin kaos gurita itu ternyata agak susah dikasih ke orang bikin desainnya. Niru gampang,
betul.
Kita nggak punya khas yang niru gampang, tapi untuk menciptakan kata-katanya ternyata ya kita coba kasih ke orang nggak dapet ya, coba kasih ke orang nggak dapet ya. Dan yang nggak banyak orang tahu, bikin desainnya kaos gurita itu harus berdua loh, nggak bisa sendiri, harus saya sama istri. Itu kan tulisannya ada gitu. Itu dan itu ya, harus berdua. Terus kadang-kadang gini, kita bikin dua desain, dua-duanya misalnya desain A saya yang bikin sama istri berdua, yang desain kedua saya juga sama istri. Ini ada desain A dan B gitu. Saya lebih suka desain A. karena waktu saya ngedesain kayaknya lebih effort lagi, wah lebih ini kayaknya keren banget. Sedangkan istri lebih suka yang desain B, karena dia melihat dari ini lebih banyak akan lebih banyak pembeli. Kira-kira gitu. Saya dari sisi penerimanya, dia dari sisi customernya. Nah itu kan kekeh ya, udah yang bikin yang A aja, enggak bikin yang B itu kan, daripada berantem ya.
Iya, bikin dua-duanya.
Bikin dua-duanya. Oke, bikin dua-duanya. Ternyata apa? Yang pilihan istri saya itu lebih cepat terjualnya daripada yang pilihan A. Saya kan masih ini ya. Aduh. Yang saya kok pembelinya kurang.
Sedikit ya.
Maksudnya lambat lah ininya. Habis tapi lambat. Kok ini cepat banget. Bikin yang produksi yang kedua, bikin sama yang A dan yang B. Saya lebih suka yang A, istrinya lebih suka yang B. Tetap ke akhirnya bikin dua-duanya lagi. Dan ternyata terbukti sama. Dia lihat dari klien, saya lihat dari desain. Jadi akhirnya setelah itu ya udahlah, dia yang tentukan mana yang diproduksi, dan ini jadi produk kaos kah, jadi produk apa. Itu kita ngalami itulah.
Ya pasti ya gitu.
Ngalami itu. Dan agak PR-nya karena kita setara.
Ya.
Jadi akhirnya ya udahlah, bagian ini kamu leadernya, bagian ini kamu leadernya, tapi kita dalam satu perusahaan yang sama gitu. Jadi PR banyak ya.
Iya,
lumayan. PR dinasti ini. Dinasti.
Tapi ya Mas, orang-orang ya maksudnya, banyak yang memandang sebelah mata kepada kita nih yang mempunyai dinasti perusahaan gitu ya, yang menjadi generasi kedua, ketiga atau keempat gitu dan seterusnya, yang berpikir kayak enak sih jadi kamu tinggal nerusin doang. Kalau kita kan apa sih disebutnya,
harus
kita kan harus membangun gitu. Kalau dia di posisi kita mungkin belum tentu bisa juga. Kalau menurut aku ya, maksudnya kayak gak semudah itu loh meneruskan dan meneruskan dan membuat perusahaan itu tetap eksis di dunia
setuju.
Sekarang ya yang sangat banyak saingannya gitu malah mungkin lebih mudah membuat sesuatu yang baru daripada mempertahankan yang sudah ada.
Itu yang saya lakukan. Jadi perusahaan bapak saya waktu itu karena diakuin punya keluarganya, itu ya ceritanya panjang, tapi akhirnya diambil alih sama adiknya yang ya sudahlah gitu ya, ini agak ini diambil alih. Akhirnya saya bikin baru. Jadi saya ngalamin ketika saya yang tadi apa namanya, yang tadi meneruskan, yang orang-orang lihat enaknya aja kan, kelihatannya dari luar enak banget loh.
Enak banget, gak usah mikirin modal, gak usah
mikirin apa. Iya, kayak gitu, gini-gini nih. Tapi ternyata mereka gak tahu beres-beresnya tuh.
Aduh.
Mendingan bikin baru deh, gitu.
Luar biasa, itu mental tuh tergoclaknya lebih parah daripada kurang modal.
Apalagi kita meneruskan satu brand yang emang udah jalan, bener gak sih?
Iya.
Yang udah gede, terus kita ini, kita kesannya nembeng, padahal itu kan di dalam kita ngebangun lagi dong,
iya,
ya kan, bangun lagi dong.
Apalagi kayak Cibiuk ini ya, maksudnya Cibiuk ini kan dari rumah makan Cibiuk menjadi sebuah Cibiuk resto dari rumahnya udah berbeda ya. Kita kan harus membuat mindset orang tuh beda loh, ini tuh nggak kayak Cibiuk dulu, bukan restorannya, bukan rumah makan atau restoran yang tradisional amat. Itu kita mengubah mindset orang.
Rebranding ya?
Rebranding itu kan sulit gitu, tapi orang-orang tuh ngeliatnya kayak ya kamu mah enak lah tinggal ngejalanin doang. Apalah lu ngejalanin doang gitu kan, kayak susah loh.
Sok sini
aja bilangin mah gitu. Gitu lah maksudnya, banyak orang-orang yang memandang sebelah mata kepada penerus-penerus perusahaan gitu, yang membuat mereka-mereka juga jadi ngedown gitu. Maksudnya kayak ya kayaknya aku gak akan meneruskan perusahaan keluarga aku deh, soalnya maksudnya orang melihatnya seperti itu, jadi lebih baik aku bikin bisnis sendiri gitu. Padahal kalau menurut aku ya, salah satu mungkin ya, cara untuk Indonesia semakin maju bukan memperbanyak bisnis, tapi mungkin meneruskan bisnis yang sudah ada gitu, termasuk bisnis-bisnis keluarga ini gitu, maksudnya oleh generasi-generasi selanjutnya gitu. Jadi ya gak harus malu lah gitu, kita untuk meneruskan bisnis keluarga kita gitu, karena orang-orang bilang, oh ini mudah gitu. Gitu sih Mas.
Jangan sampai ini ya, jangan sampai ada yang bilang, oh generasi pertama bikin, generasi kedua mengembangkan, generasi ketiga ngancurin.
Gitu mungkin ya.
Iya. Tadi seru ya, kayaknya banyak banget. Tapi maksudnya Ya tadi saya setuju sih, lebih baik tidak memperbanyak bisnis tapi meneruskan yang ada. Dan tapi kan kayaknya tadi poin-poin pentingnya yang kita ambil apa tadi ya? PR-nya berarti pertama harus profesional ya?
Iya, betul, profesional.
Open minded dulu.
Open minded pasti, open minded kuat mental ya, Mas.
Open minded kuat mental.
profesional pasti.
Meskipun dari bapak ke anak, istri ke suami gitu ya.
Iya, tetap kita harus tetap profesional.
Ya? Oke.
Okay. Sama membangun sistem.
Bangun gitu. Sistem yang benar ya.
Iya, bangun sistem yang benar itu penting banget sih.
Jangan mentang-mentang keluarga ya. Ini keluarga inilah enggak akan marah
ini gitu ya. Jangan mentang-mentang keluarga itu penting banget.
Iya. Ya mudah-mudahan teman-teman di sana juga yang punya apa namanya? Punya bisnis keluarga juga bisa
survive dan
emang
dan terus kuat gitu ya. Tambah maju dan terus kuat. Enggak mundungan. Ayo sobis SBM terus saksikan SBM ITB Talks di episode selanjutnya.
Dan juga klik tombol like dan subscribe di platform YouTube dan follow di Spotify.
Kita tunggu diskusinya ya di kolom komentar.
Jangan lupa sebarkan podcast ini ke platform media sosial masing-masing. Follow juga @kausgurita
dan Cibiu Kristo di Instagram.
SBM ITB for the greater good.